ja ongi käes ja ongi läbi, või mis käes, ongi läbi 93. Oscarite gala on lõppenud.
Unustamatu.
Olen nõus mõnes mõttes küll, sest et sellisena ei ole seda kunagi tehtud, nii nagu seda nüüd tehti mõned tunnid tagasi, ehk siis seda tehti Union Stationis ja tehti sellises erilises olukorras, aga tehti ka nii igavalt, et see uskumatu. Ma olin marus ikka täiesti pärast seda kõike. Vahepeal ka marus.
Ei no, kui, ühest küljest, et sul on selline arhitektuuriline, kultuuriline nagu mälestis, nagu see Union Station seda on ääretult stiilne ja ilus, ligi 100 aastat vana jaamahoone, mis oli ju väga hästi üles löödud.
Jaa.
Aga...
Alustasin, mis kell saksid pihte?
Mõtlesin ju alguses, et hakkan 1:30 vaatama, õnneks ei hakanud. Ärkasin, olin pannud äratuse veerand 3:00, lõpuks ma arvuti taha ja teleka taha jõudsin, siis kell oli kuskil juba sinna 3:30 kanti.
No mina panin kelle 8:00 äratuse ja tulingi ilusti istusin maha ja esimene mulje oli täiesti super, sest mul see värvi plahvatus, mis sealt vastu kiirgas, oli täitsa uskumatu, et tundus, et kõikidele, kes koha peal olid tulnud, oli antud ülesanne, et võimalikult värvikirjavalt riidesse. No see logo, Oskari logo andis juba aimu sellest, et midagi sellist suurt värviplahvatust, mida on ka väga vaja praeguses olukorras, kus inimesed on niigi masendunud ja vaimne tervis kannatab, et sellist värviplahvatust ja sellist lõbu ja rõõmu ja seda või nagu kuidagi kiirgas sealt ekraanilt vastu.
No, aga see on ka selles suhtes köiel kõnd, et kindlasti on siis neid, kui sa liiga glamuurseks keerad, kes selle peale hoopis solvuvad. Noh, solvuvad nii ehk naa, aga kes just võibolla paneks siis pahaks, et noh, seal nüüd miljonärid on teine teisele õlale patsutamas.
Aga mulle meeldis see, et nad olid suutnud nendest tingimustest see... No sellise niivõrd kuivõrd normaalse olukorra taastada, ehk siis inimesed olid ikkagi koos et, ja maski vabalt, et noh, seal, kes istusid eraldi laudades, neil küll maskid ees, aga et kui intervjuusid anti, olid maskid maas ja inimesed ikkagi liikusid ringi ja et nii nagu seal vist sissevaatuses ka öeldi, et Steven Soderbergh, kes oli üks nendest tänavuse show produtsentidest, et tema, et ta oli kasutanud neid samu epidemioloogia, kellega, keda ta kasutas filmi Contagion juures, täpselt nii. Et kõik, et siis, et ühesõnaga, et arutada, kuidas seda asja võimalikult turvaliselt teha. Aga siis juhtus. Siis hakkas show
pihta. Aga selles suhtes ongi, et me liiga pikalt ei saa siin haliseda, sellepärast, et meil on endal tegelikult ju mees, kes juba 23 aastat tagasi esimest korda tõi Oskarid Eestisse. Et meil on selle nädala saatekülaliseks ongi Jüri Pihel just selle mõttega, et kui ta on... varasematel kordadel või varasemal korral käinud meil ju enne Oskareid. Mm-hmm. Et mõte oligi, et see kord just, et Jüri kui vana telehai käest uurida, mees, kes on, kellel oli väga oluline roll Eurovisiooni ja muude selliste mastaapsete teleürituste juures, et millise mulje siis talle jättis, noh, ei olnud meil aimugi, et millise mulje see kord
meil endale jätab.
Kaala jätab. Aga,
ma pean inisema selle koha pealt ära, et noh, et see algus oli ju kõik, ma olin täiesti hõisus see kui Regina King, kell 3, kui kõik pihta hakkas, Regina King, niimoodi see tracking shot käib temaga kaasas nagu Ocean siis või siin keegi võrdes Goodfellasega ja et kui ta liigub siis sinna ruumi ja see nägi väga vinge välja ja algas tõesti nagu film, et noh, et see starring ja kes siis kõik olid ja lavaste ja edasi, aga siis käis visinal see õhk välja kõik lihtsalt sealt.
Ja et kui sul deviisiks oli Bring Your Movie Love, ehk võtke kaasa oma filmiarmastus ja siis sul ei ole mitte ühtegi ainsat näljast montaaži, asi, mis on alati olnud minu jaoks üks kõige paremaid ja rõõmustavamaid ja liigutavamaid asju Oskarite juures, kui sul on mingisugused ajaloolised läbilõiked.
Et no. See oli jube kummaline valik, et mitte ühtegi praktiliselt, et kõik oli lavastatud siis niimoodi, et auhindad üleandja iseloomustas siis teksti vormis või luges siis ette, et kes mis ja nii kuidas iganes.
Ma tahan näha kõige emotsionaalsemaid klippe filmidest, kui sulle loetakse nominendid ülesse.
Jah, mis oli väga kummaline valik ja sealt edasi ka, et kuskilt ma lugesin seda, et võitjatele oli vist ette öeldud või noh, ühesõnaga nominentidele oli öeldud, et kui on tänukõnest, mulle tundus, et tänukõned oli ikka väga pikad, aga see vist oligi nii, mitte ainult ei tundunud.
Et kui varasematel aastatel teine kord sa tunned, et ühele või teisele tehakse ülekohud, kui lavalt orkester hakkab selga trügima, siis antud juhul mõtlesid, et kus on orkester, kui teda vaja on.
Jaa, aga et olevat öeldud nominentidele, seda ma lugesin, ma mõtlen, kas Deadline'ist või Hollywood Reporterist, et kuna see sama, see Bring Your Movie Love, mida sa viitasid, et meenutage, rääkige oma esimestest kogemustest, et tooge seda poolt just kui nagu välja rohkem, siis seda nad küll ei teinud. Ma võtlesin seda...
Steven Yeun, kes ise oli ju mees peaosa nominendiks, mulle meeldis tema meenutused sellest, kui ta emaga käis Terminator 2 vaatamas.
Ja väikse poisine. Aga ma just siin hommikul kukkulegi väikest ülevaadet andes, et seal eelshowl Angela Bassett ütles väga hästi, et alguses, et see on nagu Hollywoodi jõulud on Oscarid. Ja siis ma võrdlesin seda või seda metafoori edasi arendada, et see on tõesti, kogu see õhtu oli selline, et kujutad aasta kõige suurem sündmus, sa ootad jõule, sul on kodu on dekoreeritud nii nagu välisma filmis, nii nagu sa oled näinud, nagu Coca-Cola reklaamis, et isegi Los Angeles on päris lumi kohale veetud. Kõik näeb nagu täiesti meeletult kift välja ja siis jõuab õhtu kätte ja selle õhtu jooksul lihtsalt selline värskelt veganiks hakanud onu loeb sulle päeva uudised ette ja telekast ei näedata mitte jõulufilme, vaid aktuaalset kaamerat. Et ma ei taha seda, ma tahan meelelahutusaasta tippsündmust, ma tahan emotsioone, ma tahan saada mingil määral spontaansust, mitte tuimade nägudega näitlehed. Mitut koomikut sa nägid auhindad üleandjate hulgas?
No, mitut nalja sa kuulsid. Ja siis, mõtled aegade peale, kui show avanumber oli Billy Crystali pikk laulujoru, kus olid kokku pandud kõik parima filmi 5 nominenti. Et noh, selle peale võidki nüüd pead vangutada sõlda, olid ajad ja tegelikult see ka ikkagi ei toiminud see Union Station kui selle show keskpunktina, sellepärast, et see oli ju nagu Eesti laulu Green Room.
Jah.
Ei, nukker. Ja nukker. No, siin ongi, ja noh, nagu tavaliselt millele teenitult heideti ette ja noh, ise arvestades selle tempot mälestusriil.
Või noh, selle on palju pahandust pannud.
Selline absurdse kiirusega slideshow.
Selt oli vissuaaril väga olulist nimega puudu.
No, seda juhtub igal aastal, aga sellel aastal võibolla see oligi siis nii kiiresti, et eeldusel, et sa ei noki sealt välja, kes puudu on. No, hea seegi, et lõpetati Sean Connery ja Chadwick Bosemaniga, aga jah, et ka see ei toiminud. Väga, aga ei no see selleks, me jõuame virisida, me jõuame Jüri Piheli hinnangut kuulda juba siis, kui me eetriversioonist teeme tavapärase järjekorra numbriga saate.
Jaa, aga teeme siis ülevaate, käime nüüd kategooria haaval läbi, aga, kui me seda oleme põhimõttel aastatel teinud. Jaa,
me ei võta tähtsuse järjekorras, me võtame selles suhtes meelevaldselt, et nii nagu Akadeemia kodulehel on, et kategooriate nimede järgi tähestiku järjekorras, ehk siis actor in a leading role on kõige esimene ja supporting role on pärast seda ja nii edasi, kuni viimasena tulevad siis kaks siis veega algavad stsenaariumi kategooriad, ehk writing.
Aga hakkame siis pihta mees peaosa, parim mees peaosa ja me peame siin ka nüüd muidugi selle juures rääkima uuesti jälle showst sellepärast, et see oli täiesti üllatus. Jaa, sest et esimest korda vist üldse filmiakadeemia auhindade jagamise ajaloos anti parima filmi Oscar välja enne kui parima näitleja kategooria Oscarid. Ehk siis õhtu kulminatsioon toimus juba enne ära ja mulle tundus juba siis ja ilmselt see tunne ei petnud, et kõik olid nii veendunud, et Chadwick Boseman saab postuumselt parima meespeaosa Oscari, et kui me sellega lõpetame, et siis see jääbki selline, noh, rahvastavuse püsti on austusavaldus, on õhtu kulminatsioon, aga ühest küljest see näitab ka seda muidugi, et kõik, kes arvad, et süsteemis on kallutatud jõud, et seda ei ole, sest et ei teadnud ka produtsendid ette, et võidab ikkagi Anthony Hopkins filmiga isa. Ja selle tõttu siis selline, noh, Joaquin Phoenix lihtsalt väga kiiresti lõpetamas õhtut oli, no see oli tegelikult, ma arvan, et see pani päris hea punkti kogu sellele fopaale, mis kogu see show oli.
Et jah, näed, võitis tema ja siis juba olidki, et algasid lõputiitrid jooksma, et see oligi või?
Oli see oli kõhtu suurim üllatus vist.
Oli esimene reaktsioon ja kus juures, et need erinevate väljaannete pakutud ka, et igal pool oli Boseman ja teine samasugune üllatus oli operaatorid, aga me operaatorid on veel jõuame. Mm. Aga jah, see, et sa mängid sisse harjunud järjekorraga. Et see on, ma ei tea, see on nagu, et presidendi kõne tuleb pärast aasta vahetust või? Või siis, et sa... Et
pärast aasta vahetust tuleb nii kuni presidendi kõne.
Et kõigepealt riputatakse... Ei, no enne on.
Ja enne on, vabandust, jah. No. Enne. Ma ei mõtlema, keegi kunagi ei kuule, vabandust. loevad pärast tagant järgi. Ma sellepärast mõtlesin, et mina loen tavaliselt tagant järgi sellepärast, et ma käin...
Mis seisundis sa siis enne aastavahetust juba oled? Või see, et alustame sellest, et paneme kulla kaela ja siis õpetaja pronksi anname ka sellepärast, et noh, parim film, see on ju see, see peab ka olema õhtukulminatsioon, see on see, mille poole läbi tervesel õhtuse liigud, et noh, et kui on selline... ma ei tea, Titanicu või West Side Story aasta, et kus on juba tunne, et noh, pole enam kahtlustki, et kõik kauhinnad on läinud ühte auku. Või siis tõesti see, et kui sul tuleb ikkagi, no Parasiit oli ikkagi üllatus.
Jaa, oli.
Et paljud ennustasid Parasiiti, aga ikkagi kui lõpuks ümbrikust välja võeti, siis, või noh, ei väsi kordamast, et see, et kui inimene läheb hambaid pesema, on parim laul La La Land või parim film ja siis tuleb hambaid pesemast tagasi, on juba muteerunud Moonlightiks. Aga just ka, et see oli, kuigi see oli ju suur ämber, aga see oli ka meelde jääv ja siis kui Jimmy Kimmel pärast üritas kuidagi otsad kokku sõlmida, et mulle meeldib, kui ikkagi peol on peremees, kes alguses sul sisse juhatab, kes vahepeal käib läbi, kes esitleb esitlejaid ja kes sul lõpus ka siis ikkagi ütleb mingid head soojad sõnad kaasa. Aga see kord ei olnud.
Ei olnud ja seda kurvem on ka see, et Anthony Hopkins, kes, see on huvitav selles mõttes, et pakud väga paljud ju soovisid, et Hopkins võidaks, aga ennustasid Chadwick Bosemanit. Ja selles mõttes läks hästi, et Hopkins võitiski, see on tõesti väga väga hea roll ja nüüd ta on siis läbi aegade kõige vanem Oscari võitja 83 aastaselt.
83 ja see on siis ju 30 aastat pärast või noh, 29 aastat siis, sellepärast, et film sai ju 30, ehk siis tema võit on 29 aastat vana, et ta oma esimese ja oma kuuenda nominatsiooniga siis on saanud omale nüüd kumbagi kätte Oscarid, mida on küll kaks korda vähem kui ühel naisel selle õhtu lõpuks, aga tema nimi jõuame ka veel.
Ja Hopkins oli siis ühe aastaga Christopher Plummerit, kes oli 82, kui ta Beginnersi eest parima mees kõrvalosa Oscari võitis, see oli kas see oli 2000
mitte liiga ammu. Ma ütleks 2013, aga see võib ka vale olla.
Jaa, et ühesõnaga, et Hopkins polnud ju ka kohal. Väidetavalt on ta kuskil Walesis puhkusreisil ja ei vaevunud isegi kuhugi kohale minema Inglismaal Londonis, kus oli siis üks nagu staap, et inimesed istusid seal kuskil teatrisaalis. Et seda kurvem kõike veel.
Ei, aga samas kui sa oled 83 ja selline jama endiselt maailmas toimub, et ega ise ka väga ei tahaks minna.
Jaa, ja ma just vaatsin Twitteris, Anthony Hopkins on 14 tundi tagasi, me saadvastame, kell on umbes 10 hommikul praegu, 14 tundi tagasi, see oli siis kõik enne seda algust postitanud oma lehele video oma isa haualt, kus ta tsiterib või loeb siis Dylan Thomase luuletust väga emotsionaalselt ja pisarad silmis ei suuda seda lõpetada, nii et selles mõttes ma just vaatsin, et huvitav, et kas ta on midagi kuidagi reageerinud, aga ei, see oli viimane video seal, väga südamlik video. Aga läheme edasi, see oli siis õhtu kõige suurem üllatus, et ja, läheme siis järgmise kategooria juurde.
Kui mingil hetkel vältimatult kinod avanevad ja kes ei jõudnud vaadata, sest et isa oli ka kinodes ju lihtsalt väikse sutsu enne kui uksed lukku keerati, et kindlasti vaadata.
Parim mees kõrvalosa on meil siin järgmine, kui Oskari kodulehekülje kaudu minna.
Ja Daniel Kaluuja, ehk siis mees, kes olimata noorest east, juba teist korda nomineeritud esimest korda siis Get Outiga, aga et Fred
Hampton
Mustade pantrite noorelt hukkunud juhi Fred Hamptoni rolliga filmis Juudas ja Must Messias, mis on tegelikult Elisa laenutuses praegu täiesti erilinastuse või mingi sellise nime all olemas.
Õhtu üks natukene emotsionaalsemaid kõnesid, mis päris õhtu alguses muidugi ka tuli, et Danieli puhul ei pea pettuma, et sealt tuleb.
No, ei, seda kui Oskari võitja tänab oma vanemaid, et need seksisid, mille tulemusena üldse ta on sinna jõudnud, et selles suhtes väga, väga tubli. Väga
ma loodan, tubli, et korduses no, seda näitab, sest et, ma saan aru, et meil ju kadus pilt vahepeal.
Et vanemaid ju tänatakse sageli ja see ongi tänuväärt, sest me kõik oleme oma vanemate ees tänuvõlglased. Aga jah, et ta päris kohe sinne aktini välja läks, et see oli ootamatu ja see oli meeleolukas ja ka Luujal, kuigi ta oli suur favoriit, see ei tähenda, et sa ei võiks selle üle siis siirast rõõmu tunda.
Jah, ja see oli ka üllatuste vaba. Ah, muide, me ei olegi maininud. Räägime siia juurde siis oma ennustused ka ära. No, ma eeldan, me mõlemad panime puusse parima meesnäitleja.
Ma olen väga pettunud. 23-st mul pihta läks 14.
Ma olin viiega panin mööda, ehk siis võtta sealt maha. Sama vä?
Ei, ole nüüd. Sul on siis palju.
Ei, praegu parem protsent. Jah.
18. Aga, parim... sa tahtsid teha näo, et sa ei oska arvutada, et ma nüüd ise veel siin, et ennast veel kehvemini tunda, et ma
nuga, ütleks,
et ooo, et näed. Ei, noh, kuule, aga jah, need kategooriud ei ole tulevad, mis puusse läksid, et noh, Hopkins läks ilmselt paljudel nihu, aga Kaluja oli vähemalt siis õigesti, aga sa oled läbi töötanud need meile saabunud ka?
Just enne kui me maha istusime siia Squadcasti, vaatasin ja see on päris huvitav, mitte ükski nendest ennustustest ei ennustanud Hopkinsit, või tähendab selles mõttes, oli Hopkinsit võitjaks ennustanud küll, aga mitte ükski neist ei ennustanud võitjaks nendes samas ennustustes Francis McDormandit, kelle juurde me õigepea jõuame, oli pannud Carey Mulligani.
Nii et 100%-ilist
ei,
vastust ei ole?
Null, jah, mitte keegi ei ennustanud 100%-ilist õige.
See isegi väiklasele inimesele teeb see isegi natukene rõõmu, annab lohutust.
Aga läheme siis edasi siit, siis parim naispeaosa.
Ja parim naispeaosa Francis McDormand, kes esmapilgul võiks ju öelda, et ta on nüüd siis sama tegija kui Meryl Streep. Ei ole, ta on tegelikult tugevam tegija, sellepärast, et
tavavusprotsent on parem.
No üks asi on tavavusprotsent, teine asi on see, et see on temal kolmas peaosa Oscar.
Jaa,
et selles näiteks, et
Triibel üks kõrvalosa eest ju.
Et noh, jumalik Kate Blanchett, kellel on tänaseks kaks, tal on ju ka, et üks on kõrval, teine on peaosa, et Aviatorist oli kõrval ja siis Blue Jasmine oli peaosa, aga jah, et jälle panin mööda. Mõeldes selle peale, et Oscars so not white, nagu see nüüd selle ajal on, ma arvasin, et Viola Davis võrdsustab seisu Francis McDormandiga ja saab oma Fences Oscarile nüüd seltsilise. Aga ei.
Okei, ei, mina pakkusin ikka Francist, mulle tundus, et suur favoriit veab lõpuni välja ja siin ei pidanud pettuma. Aga see on ka väga hea roll, mida ta teeb.
Aga meie saates tavaliselt me stilistide tähelepanu ei pööra, aga Francis McDormand...
Tema ei ole seda memot saanud, et võimalikult järgmiselt tuleb riidesse panna.
Ta juuksure jõudnud kohale ja siin, jah, et tundus, et ta on endiselt nagu föön, et ta elab selles oma kaubikus.
Ja, aga võibolla ei öeldud talle lihtsalt, et see on nagu päriselt, et ta arvas, et see on zoomipidu, et siis pole vaja väga pingutada. Läheme edasi järgmise kategooriaga ja selleks on siis parim nais kõrvalosa. Ja see, kui tundus alguses, et on üsna ennustamatu, ma tunnistan, et mul oli näiteks sellega päris raske, et kui tundus päris alguses, ka Maria Bakalova võiks olla suur favoriit, siis lõpuspurdi tegigi Yoo Jung-yoon filmi eest Minari, kellest sai siis nüüd esimene Korea näitlejanna, kes on saanud Oscari.
Taam, kes tähistab suvel nüüd siis juba 74. sünnipäeva, ehk siis ta on, see oli mingi, ta on täpselt 3 kuud noorem kui talle kaotanud Glenn Close, et Close sai nüüd märtsis juba 74, aga see, kuidas ta kõigepealt natukene pudisivas inglise keeles flirtis teda sisse juhatanud Brad Pittiga, oli väga tore
oli.
Ja mulle meeldis see, kui ta pöördus oma, noh, ma eeldan arvestades taami vanust kaugelt täiskasvanud poegade poole öeldes, et näete pojad, see on sellest, et emme teeb tugevasti tööd ja nüüd on tulemus käes.
Ja üks võluvamaid tänukõnesid jällegi selle õhtu jooksul ja neid ei olnud tõesti palju. Edasi parim animatsioon, ehk siis täispika animafilm ja siin ka, no siin oli võibolla väikest sellist konkurentsi või sellist võistlemist Wolfwalkers ja Souli vahel, aga see oli selgelt Souli kasuks ja see Beat Doctor on siis, ma saan aru, nüüd 3-kordne Oscari võitja.
Ta on ainukene, kellel on 3 võitu, pluss tegelikult Doctoril on varasemast ette näidata Tudengi Oscar ka ja See on selles suhtes täiesti pöörane, et on ju paarkümmend aastat alles eksisteerinud siis parima animafilmi kategooria Oscaritel. Ja kõige esimesel korral juba tegelikult doktor kandideeris, aga siis ta pidi kibedat kaotusvalu tunda saama, kui tema oli võistlustules sellega. Kollide kompaniiga Monsters Inc, aga pidi alla vanduma esimesele Shrekile. Et, aga sellest paarikümnest aastast siis see oli Pixarile 11. Võit ja mis tegi Pixari jaoks olukorra natukenegi keerulisemaks, võibolla hoopis võiks öelda siis, et huvitavamaks. See oli esimene kord, kui Pixar konkureeris Pixariga sellepärast, et edasi ehk Onward oli ju ka üks viiest selle auhinna pretendendist.
Ja millal üldse võitsi viimati mõni mitte Pixari film?
Ma arvan, et ma pakuks, et Spider-Man Into the Spider-Verse või
Ämblikmees
uus universum, no oli see äkki 2018.
Või jah, võis olla küll. Parim operaatoritöö. Siin oli ka võibolla väike üllatus, sest ma mäletan, kui me sinuga, kui nominendid teatavaks tehti, siis me spekuleerisime, et kui kedagi pakkuda, et siis see võiks äkki olla Erik Messerschmidt filmiga Mank, et arvestades, kuidas Fincher pani kõik need nurgad uuesti ja operaatoriga koostöös, et seda ülesse võtta uuesti, et võis nagu vinge olla. Aga siin ma vaatasin ära Nomaadimaa ja ma olin täiesti veendunud, et Joshua James Richards saab selle endale. Ei läinud nii.
Minu ennustus läks siin nihu, kuigi Fincher on ka ikkagi üks nendest, kelle puhul sa alati pead arvestama, et on suur tõenäosus, et tehnilistes kategooriates tema film midagi võtab.
Ehk siis 10-1 hetke seisuga, kui me siin edasi need lappame mänkilema mõtlete.
Ja, et juba oli edumaa siis mäekõrgune Irishmani ees, et see oli nüüd ju millal 2 aastat tagasi, kui Netflix läks sirge seljaga vastu Oscarit jagamisele, oli ette näidata 10 Oscari nominent, mis siis õhtu lõpuks oli 0 Oscari võitja.
Parimad kostüümid ja siin siis võidukas Ma Rainey's Black Bottomi eest Anne Roth.
Kus juures Anne Roth, kellel on vanust 89, ma ei uskunud, ma pidin järele vaatama. Taam, kelle karjäär kostüümikunstnikuna on kestnud umbes 7 aastakümmet.
Ja aga sul ei ole eeskuskile, et kui palju tal juba varasemast Oscareid on?
Kui näed, oleks vähem väsinud, siis oleks selle välja otsinud, aga sellel ajal, kui sa lähed järgmise kategooria juurde, tegelikult oota, Anne Roth ei lase ennast kaua otsida. Et ajastu filmi puhul on alati suur tõenäosus, et sul on juba edumaa mingite tänapäevaste asjade ees. Mm-hmm. Aga varalahkune Anthony Minghella inglise patsient tõi aastal 97 siis Anne Rothile tema elu esimese Oscari, aga et see oli tal kokku nüüd siis 5. nominatsioon.
Parim lavastaja. Ja siin ka pikalt juba ette prognoositud Chloe Zhao ja Nomaadimaa siis ka võitjaks tõepoolest kuulutati. Ma arvan, et siin ei olnud isegi küsimust, et kas konkurentsi on või ei ole, et see oli kuidagi nii selgelt juba ette näha.
No jah. Ei,
eks siin ei ole midagi lisat.
Oleks ju tore mingeid argumente poolt või vastu esitada, aga ei tule hetkel sellepärast, et siin on tõesti, et Emerald Fennel tundus alati tõenäolisem, et ta, kuna ta enda palju tõotava noore naise puhul nii lavastaja kui scenarist, et pigem saab ta siis kirjutamise eest. Lee Isaac Chung on kategoorias, et tähtis pole võit vaid osavõtted, no tõesti, et kui sa oled mõelnud, et sa nüüd ikkagi hakkad nagu päris tööd tegema, et see enam filme ei tee, aga no olgu, et ma ühe filmi veel teen ja kui sellest saab siis 6 Oscari nominent, et no see on ise enesest juba ju meeletu preemia. Fincher endiselt jääb ootama seda päeva, millal tema nimi ümbrikust välja võetakse, et no kõige lähemal ta ikkagi oli täpselt 10 aastat tagasi sotsiaalvõrgustikuga.
Aga ja Winterberg oli niiku nii üllatus. Üldse nomineeritud oli.
Oli.
Aga et Chloe Zhao saab nüüd siis läbi ajaloo teine naine alles, kes on saanud parima lavastaja Oscari.
Ja esimene Hiina lavastaja. Esimene Hiina naine, mis kõlaski. Noh, alati ju ollakse hästi varmad igasugu erinevaid presidente välja otsima, et mille poolest nüüd siis ajalugu tehti. Siin oligi, et esimene Aasiast pärit, esimene Hiinast pärit, samas näiteks väidetavasti Hiina infokanalites on täielik vaikus.
Ja aga nad ei kannuka üle minu mõelest protestiks just seal Chloe Zhao väljaütlemiste eest teravalt Hiina suunal ja nii edasi, et minu mõelest hiinlased ignoreerisid üldse tänavust Oscari kaalat. Aga läheme siis parima dokumentaalfilmi juurde, täispika dokumentaalfilmi juurde ja ma olin üsna kindel mingil hetkel, et see on Crip Camp, mis võtab parima dokfilmi Oscari, aga mida lõpupoole, seda enam tundus, et ma ei aktupus teacher. Netflixi väga veider dokumentaal võib erinevatele žüri liikmetele tunduda selline teistmoodi valik või ta on ka väga teistmoodi film. Nii et ma pakkusin lõpuks ka Octopus Teacher ja tegin õigesti, sest see film ka võitis.
Aga sellepärast, et erinevad auhinnad, mis ta nüüd siin lõpusirgel ka korjas, muutsid seda kuidagi tõenäolisemaks. Samas, kuna ma ise just eile veel jõudsin ära vaadata sealt Amazon Primeist filmi Time ja siis mõeldes, et samas vaimus nagu siin mõneski kategoorias veel tunda annab Black Lives Matter ja sellised tänase Ameerika probleemid. Minu pakkumine oligi sellepärast Time, aga ei kaheksa jalaga oma ülestunnistuste poolest kohati peaaegu, et liigagi soojades suhetes oleva mehe lugu siis võttis võidu.
Edasi lühidokumentaalfilm ja siin siis võitsja Anthony Giacchino ja Alice Doyer The Colette, mille kohta ma pean ausalt tunnistama, et ma ei oska mitte midagi öelda, sest et ainus lühidok, mille ma ära nägin ja vaatasin, oli A Love Song for Latasha, mis oli ka favoriit mingil hetkel ja oli ka minu pakkumine, aga
No, tegelikult sisupoolest pakkusin ka Latasha, et sisupoolest oleks võinud olla ka Hunger World, aga ei, läks Colettile. See selleks. Lähme meie parem hoopis montaasi juurde.
Just, lähme montaasi juurde ja siin ka, et ühel hetkel tundus, et mul isegi vist kuskil kirjutatud, et võitja on Jorgos Lamprinos filmiga isa, aga mida lõpupoole seda rohkem tundus, et see ikkagi läheb Sound of Metalile, Mikkel E.G. Nielsenile ja nii läks parim montaasi Oscar siis Sound of Metal.
Et üks kahest taanlasest, kes selle õhtu jooksul kuldmehikese kätte sai.
Aga ega siin ka midagi rohkem, et lisada pole liigume edasi rahvusvahelise filmi juurde ja saame taanlastega jätkata selles mõttes, et siin ka üsna selge, ega siin ei olnud vist küsimustki, kes selle võtab, et kui sul on juba Winterberg lavastajana nomineeritud eraldi lavastaja kategoorias, siis ei ole küsimustki, et parima rahvusvahelise filmi Oscar läheb tõenäoliselt tema filmile Another Round, järgmine ring.
No ehk kollektiiv kordas sama nagu Meemaa tegi aasta tagasi, et kui ju kandideeris parima dokki ja parima võõrfilmi või parima rahvusvahelise filmi Oscarile ja õhtu lõpuks mõlemast ilma jäi, et siin oleks võinud olla see ka näiteks Bosnia-Hertsegovina Kuovadis Aida, aga lõpuks jäi ikkagi lõbusate napsutajate lugu.
Jaa, igati teenitult. Krim järgmine kategooria. Ja seda vist juhtub ka päris sageli, et kui M-kumb, kas siis krim või kostüüm ennem välja antakse, siis see teine läheb ka samale filmile. Nii ka siin siis Sergio Lopez Rivera, Mia Neal ja Jamaica Wilson, Ma Rainey's Black Bottom.
Et need käivad käsikäes, aga antud juhul tõesti ikkagi tegelikult ju selle filmi krimi juures, kui sa nüüd võhiku pilguga vaatad, et ainult see, et Viola Davis võimatult koledaks teha.
No, samas, see oligi see, mis tõi.
Samas minu pakkumine oli mänk, sellepärast, et seal see töö, mis nii suure ansambliga tuli ära teha, et neile anda ajaloolistele isikutele suuremal või vähemal määral vastav väljanägemine, et pigem oleks läinud mängile, aga samas vahet pole kumb Oscari saanuks. Võitjaks oleks jälle olnud õhtu suurim kogu ja Netflix oma 7 Oscariga.
Parim originaalmuusika. Ja kuna siin olid ju nomineeritud Trent Reznor ja Atticus Ross nii mänkiga kui souliga, siis mulle meeldis, kui võitjad hakati välja hõigati, siis ma mõtlen, kes see oli, luges kette, et võitja on Trent Reznor ja Atticus Ross ja siis jäi õhkuse paus, et kas nüüd öeldakse John Batiste ka veel või mitte. Et John Batiste siis oli veel lisaks souli puhul ja nii läks, et soul siis parima originaalmuusika Oscari võitja.
Kus juures Batisti kõne oli selline, et kui oleks võinud ikkagi juba orkestra sekkuda. Või siis teine asi, et sportmängudes kasutatud sõna isetsemine, sellepärast, et eriti Atticus Ross oli seda nägu, et ta praktiliselt juba ootusärevusest, ta oli täiesti higine.
Ma just mõtlesin, et huvitavad, kas nad leppisid kokku või ei leppinud või, et ma jah, väga paljude kõnede puhul oli see,
et... Ross oli sellise näoga, et ta oleks tahtnud ka midagi öelda, aga noh, samas kuna Neil Resnoriga on varasemast ju Oscar olemas ka, et siis noh, et lasta olla, muidugi Trent Reznor ei tea, kas see oli midagi head või halba, mida ta pärast Batistile ütles, kui nad Oscareid higistes pihkudes hoides lavalt lahkusid, aga jah, see on nii oluline osa sellest tõesti imelisest filmist, milleks Pete Doctori Soul ehk King on, et igati teenitud.
Jaa, seega kuidas erinevad stiilid on pandud kokku mängima siin. Jaa, meil nõus, oli ka suur favoriit. Ja parim originaal laul või filmi laul siis ja see oli ka suhteliselt ennustamatu kategooria. Ma saan aru, et väga väike võibolla üllatus oli siis Hurry Wait looga Fight for You filmist Judas ja Must Messias. Sest ma nägin ennustusi, kus oli Hüssevik suurfavoriidina märgitud. Loomulikult Diane Warren, kellel siis 12 nominatsiooni ja tänase päevani jätkuvalt mitte ühtigi Oscarit, ehk siis lugu nimega EOC filmist The Life Ahead. Ja et siin nagu oli sellist konkurentsi küll.
Kus juures nad, noh, teda vaadata siis ja ilmselt Glenn Close tuneb ennast vähem masendununa. Et kui sul on ainult 8 võiduta jäänud nominatsiooni võrreldes 12-ga, et see on ikkagi tuntav vahe.
No, aga noh, jõudu, igal juhul
mis iganes võit rasketest inimõiguslikest probleemidest tingitud filmist või siis vana Itaalia prostituudi katsumustest rääkivast filmist, ma mõtlen siin seda Laura Pausini ja just Diane Warreni lugu, kõik muu oleks olnuks pettumus, kui ei oleks võidnud Hussavik ja nii läkski, mis tattu selles kategoorias väga pettunud.
Muide, pole öelnud, et kõik need laulud olid siis salvestatud eelnevalt Filmiakadeemia uue muusiumi katusel, mis on oodanud oma nüüd avamist siin pikka aega, et see pidi juba ammu olema avatud, aga nüüd on pandeemia tõttu ju kogu aeg seda avamist edasi lükatud. Et need olid kõik seal ja need näidati ära siis enne seda, kui show pihta hakkas. Mis oli ka, et noh, et pannud siis show vahel oleks kuidagi võibolla teistmoodi seda kõike liigendanud, aga noh, jah, valikud. Parim film, me oleme jõudnud juba siia. Ja võitja Nomaadimaa, see kulminatsioon, mis toimus siis enne ära, kui asi läbi sai.
Ja seal siis sai Chloe Zhao järjekordse Oscari ja sai oma karjääri neljanda Oscari Francis McDormand, kes pani ka ikkagi õla alla, et see ei olnud ainult Searchlight, kes siis seda võiduka finishini kandis.
Ja siin ka ma ei oskagi midagi öelda, et ka suur favoriit ju Nomaadimaa oli ja nii ka läks, et selles mõttes üllatuste vaba kategooria.
No ja nii nagu isa puhul, no isa tegelikult juba jõuti korraks kinos näha, no Nomaadimaad ka korra pöffil ja mõned eellinastused ka, aga just, et sellesse pikka nimekirja, et mida kuuleja sa peaks, kui sa peaks sellist koostama, et filmid, mida kohe kindlasti vaadata, et tegelikult Nomaadimaa on ka selline film, mis, et noh, isenest sa mõtled, et seal ei juhtu suurt palju, aga samas see on selline film, mida peaks vaatama suurel ekraanil.
Ja Francis McDormandi kõnes välja öeldud, et esimesel võimalusel, kui kinod uuesti avatakse, minge neid filme kõiki suurel ekraanil vaatama, sellele saab kahe käega alla kirjutada, et jah, need on suure ekraani filmid. Kunstniku töö, production design. Ja siin ilmselt oligi, ma arvan, Fincheri mänk oli üks suur soosik ja et ta selles kategoorias ilmselt võtab ja võttis ka õhtu siis teise, ehk siis 10-2 lõpuks kokkuvõttes ka.
No selge oli see, et eks nad Teneti puhul said aru, et Linnahall on juba varasemast eksisteeriv rajatis, et see ei lähe Nathan Crawley ja tema meeskonna Tenete kirja, siis oligi Nolani asemel Fincheri filmi kunstniku töö.
Parim lühi animatsioon. Netflixis võite kas või minna kohe vaadata If Anything Happens, I Love You on siis nüüd sest Oscariga pärjatud lühi animatsioon. Aga ka mõjuv ja tõesti hea.
Kus juures selles suhtes, et need on nii samamoodi tänase, no relvaprobleemidest puretud tänase Ameerika jaoks valuselt päevakajalised filmid ongi nii lühi animatsioon kui kohe järgmisena tuleb lühi mängufilm. milleks selleks, siis Two Distant Strangers, Trayvon Free ja Martin Desmond Rowe lugu sellest. No, 32 minutiline film, selline Groundhog Day moodi, no, ajaringi lugu, kus siis noor must mees, olles veetnud elu kõige parema õhtu ja öö, hommikul hakkab kodupoole minema New Yorkis ja ühel või teisel moel päev lõpeb sellega, et valge politseinik tapab ta.
Ja tänu kõnet tehes, siis need kaks meest väga palju pöörasid päevapoliitikale tähelepanu, nii nagu nad statistiliselt välja tõid, et iga päev sureb politseiniku käe läbi Ameerika Ühendriikides 3 inimest. Et mis see numbrites siis aastates kõik kokku teeb ja mõlema mehe, ma vaatsin juba, on väga palju saanud vastuga nende kostüümid või siis ülikonnad, et vist ülikonna sisere väärile olid siis trükitud hukkunute nimed. Ma ei mäleta, kui palju neid oli, et keegi vist küsis ka, et miks neil väärile selle see 242 oli, et seegi oli teatava tähtsusega, nii et olid mehed kõvasti mõelnud selle peale, kuidas nad pildis välja näevad.
Aga tõesti, et pool tundi ei võta suurt tükki teie päevast. Otsige Netflixist üles Two Distant Strangers.
Aga parim heli, sel aastal esmakordselt siis pandud 2 kategooriat kokku, ehk siis varasemalt mix ja montaaž.
Mis tõttu siis 24 kategooriast saigi märkamatult 23, mis võiks muidugi minna jälle 24 või 25, kui lisada siia stand koordineetorid ja casting direktorid. Aga noh, see on veel esialgu elesinine unistus ja seda siis iga üks võib Prime videost endale kas või täna ette kanda või siis tegelikult Telia videolainatuses ka olemas tõesti. No, siin oli väga ootuspärane võit ja Sound of Metal.
Ja visuaalefektid. Ja nüüd siis saame siis uhkustunda ja rõõmutunda, et Eesti on saanud ka kaude ühe Oscari, ehk siis võitjad Tenet, Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley ja Scott Fisher. Ja kuskilt ma nägin juba, et nüüd Nolanil selles mõttes 3. Visuaalefektide Oscar, et viimased 3 filmi kõik, mida ta teinud on olnud võitjad visuaalkategooriates.
Interstellar oli kindlasti, aga kas...
Ma kahtlustan Inception äkki.
Ja
siis sa kõik viimased olla, ikka saab.
Ei, ma just mõtlen, et siis sa ju jätad näiteks Dunkirki vahelt ära. Ja.
Või oli Dunkirk ka äkki visuaalefektide võitja?
Ei, see on 3. Nolani film, mis on saanud nüüd selles kategoorias võidu, et seal tasub, et raske võib olla temasuguse perfektsionisti käel töötada, aga samas tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus akadeemia poolt. Oskari näol.
Aga no,
see, et Eesti sai kaudselt Oskari, see on see nagu nüüd see debiilne mõttekäik, mis läbi käis umbes, et Katariina Suur on eestlane ja noh, tuletame siis Mena Suvaarit ja Ornella Muti ka juba ühtlase meelde, et noh, eestlastel on ikka hästi läinud.
No mis, mulle meeldib see, et kui sakslased ikka vanasti tegid punaselt vaibalt ülekannet, siis RTL-ist sai vaadetud, siis nad ikka ei suutnud kunagi sellest üle saada, et Sandra Bullock on sakslane, nad ikka sundisid teda rääkima saksa keeles, et midagi kuidagi saada kuskilt näppu toha.
Me oleme jõudnud kiiremini kui tegelikult see kaala, no mis tänu teatavale igavusele mõjus veel pikemalt, kui ta tegelikult oli. Puhas aeg oli ju palju 3 tundi.
3 tundi ja natuke peale. 3:15 vist kuskil, ma vaatasin, kell 6:15 umbes oli läbi.
Jaa, aga noh, nagu sa ütlesid, et pikki siis sinna juba selle show sisse need laulunumbrid, et ära jäta neid sinna sellesse eelshow 1.5 tunni sisse ja pane montaaž läbi ajalu. Ma väga loodan, et õppetunnid, mida võetakse sellest tänavisest, et üks asi on tõesti see, et see, kus nad tänaseks on, seda ei oleks ilma mineviku suurkujudeta.
Meil ongi jäänud ainult veel 2 kategooriat, ehk siis need, millega tegelikult alustati õhtut. Parim mugandatud stsenaarium. Ja ma pean tunnistama, et see oli üllatus, sest mina olin täiesti kindel, see oli üks, millega ma ka puusse panin, et Nomadima Chloe Zhao saab siit oma õhtu esimese Oscari. Aga võitjaks hoopis Florian Zeller ja Christopher Hampton filmiga isa. Või stsenaariumiga siis isa, mis on siis selle enda etendusel põhinev.
Kus juures hoidsin Shaole ise ka pöialt sellepärast, et see oleks tõstnud ta nii soliidsesse seltskonda nagu Billy Wilder Apartmentiga Koppola teise ristiisaga Peter Jackson kuninga tagasitulekuga, Inarritu lindmehega, Cowenid, ei ole maad vanadele meestele ja Bong Joon-ho parasiidiga, ehk siis sellised suurepärased filmitegijad, jutuvestijad, kes ühe õhtuga on võtnud Oscari parima filmi, parima lavastaja ja parima stsenaariumi kategoorias, aga jah, et nüüd siis tuli Bransone koos Britiga ja võtsid väikselt õblukeselt Hiina naiselt selle auhinna ära.
Ja õhtu algas parima originaalsenaariumi Oscari üleandmisega ja mõneti oodatult ja ennustatult. Ja mulle meeldib, et tegelikult see õhtu algas ilusest, sest Emerald Fennell, kes võitis siis filmi Promising Young Woman eest selle Oscari, pidas ka väga kifti tänukõne. No, ei ole varasemalt minu mõnest Zack Morrist päästi ja koolikellast tänatud üheski Oscari tänukõnes. Nii et see algus oli palju lubav, aga sealt edasi läks nagu nihu natuke.
Aga no ja ikkagi kui tubli naine, nagu Regina King ütles, et ise kirjutas, ise avastas, ise produtseeris, olles samal ajal 7. kuud rase, kui võtted siis Kerry Mulliganiga filmile palju tootav noor naine käisid.
Ja ta kirjutas selle, ma saan aru ju The Crowni võtete vahepeal vist, kui ta ka Milla Parker Bowlesi mängis.
Ehk siis no, sarnaselt meil eelmisel nädalal stuudiost läbi käinud mehega nimega Harry McQueen, et kui sa oled näitleja, aga tunned, et tegelikult, mida ma tegelikult tahan teha, on omale ise materjali ja uusi võimalusi luua ja Emerald Fennell tõesti ka nüüd ilmselt ei jää see sugugi viimaseks korraks teda auhinna kaaladel näha, et saabki olema huvitav näha, et milline on tema järgmine projekt.
Sellised need Oscarid tänavu olid. Ehk siis meie oma ennustused, no ütleme nii, et kui kokkuvõtta, siis oli üllatusi, oli üks väga suur üllatus, mis showd ennast puudutab, siis ma väga loodan, et seda kunagi enam ei tule sellise stiilis showd. Et järgmisel aastal ja millal ükskord akadeemia õpib, et teil on vaja õhtujuhti?
Ja no et ühest küljest, et sa võid tõmmata naba paigast, et olla poliitiliselt korrektne ja et mitte kedagi solvata. Nii ehk naa inimesed solvud nagu nüüd selle In Memoriam montaasiga ja sellega, et et vaja olla Davis ja Chadwick Bosemanid ilma. Juba on ju pahaseid inimesi. Arvesta sellega ja ära tee sellest välja, nagu minu kadunud vanem ütles, et aegajalt tuleb lüüa jalaga vastu maad ja tuleb öelda, et lõbus peab olema.
Jaa.
Samamoodi, et lõbus peab olema ja ma väga loodan, et 94. Kaalal, mis noh tõenäoliselt vähemalt praegu seisuga peaks olema 27. veebruar 2022, et siis on lõbus, et siis on leitud õhtujuht, kes kas A ei tee välja sellest, mida arvatakse tema kunagistest Twitteri postitustest või mis iganes sotsiaalmeedia kontode ajaloost või siis, et kes on selline nagu Tom Hanks, et kes lihtsalt ei ole suutnud kellelegi midagi halvasti öelda oma senise karjääri jooksul või vähemalt on suutnud seda nii hästi varjata, et me ei tea, et oleks õhtujuht, kellel oleks taga hea tiim, head kirjutajad ja et oleks ka suuri filme. Mida inimesed on kinos näinud, just nimelt kinos näinud, mis tõttu nad tahavad ka näha auhinna kaalal, et kuidas neil filmidel läheb, et noh, nii nagu kui see pagana noh, rohejuus, kes nüüd on normaalse juukse värviga.
Billie Eilishit mõtled?
Billie Eilishit, et noh, Bond on ju juba 2 aastat umbes lükkunud ja juba tal on Grammy olemas selle nimilaulu eest, pole välistatud, et noh, kuule, et kui Sam Smith sai Oscari, et siis ta vähemalt nominendiks saab No Time to Die nimilooga.
Tõenäoliselt.
Et juba oleks mingisugune natukene noorem kontingent, kes võibolla oleks nõus vaatama. Plus see, et ikkagi need 9900 ja natukene peale akadeemikud, et akadeemia ei ole enam ju selline valgete meeste klubi, et kelle keskmine vanus on kuskil Rolling Stonesi kandis, et sul on nii andekas suur kooslus, et võta kaasa neid ja tehke midagi põnevamat, ägedamat, särisemamat, kui see sellel aastal õnnestus.
Me peame natukene nüüd teie saadetud neid tulemusi kokku lööma, et me saame siis reedel üles jõudvas saates võitjad välja kuulutada, sest et praegu ma vaja välja selgitada, et kes kui palju ikkagi täppi pani lõpuks, sest 100%-lest tabavust kellelgi ikkagi ei olnud. Ja Jüri Pihel on siis meil ka külas sel nädalal, et me saame siis sellest kaalast veel natukene rääkida. Reitingud muide on need, mis ameeriklastele väga korda lähevad. Ma nägin kuskilt, et ennustatakse, et kui kuldgloobuste reitingud kukkusid võrreldes varasema aastaga 60%, siis Oscari reitingud tõenäoliselt kukuvad veel madalamale. Et hea märk see ei ole, ma loodan, et järgmisel aastal sellest ikkagi, noh, et mott maha ei lähe nii-öeld, et see ikkagi taastub kuskile.
No ja kahju on sellest, et noh, Soderberg sellesemel, et õppida oma vigadest juba ju enne kaalat on väidetavasti välja öelnud, et tema jaoks oli selline one and done ühekordne ettevõtmine, et ta uuel aastal tagasi ei tule.
Aitäh, eriti tublid olid kõik need unetud, kes seda kõik jälgisid, seda 3 tundi filmsooni vahendusel ja jätkame nende teemadega siis juba kui filmikägu numbriga 205, jah? Meil on väikest 5 juubel.
Jaa, aga aitäh ja järgmise korrani.